Tongda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Moskva shahrida bo'lib o'tgan Moda Rossiya festivalida qatnashganimdan juda ham xursandman. Bu yil men birinchi marta qatnashim emas, ikkinchi marta kelishim. Avvalgi yil men diplom bilan Vyacheslav Zaytsev tomonidan magistr nomli kitob sohibasi bo'lganim, bu yil mana shu oltin statuetkani taqdim etishdi. Men bundan juda xursandman. Albatta, kelgusi yilda ham qatnashaman degan umiddaman va o'zbek yurtdoshlarimiz kelib, butun shu har xil davlatlardan kelib meni qo'llab-quvvatlashgan
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Hozir Turon 24 axborot agentligining direktori Nargiza Rahimova bilan o'tiribman. Nargiza, mana siz yangi media tashkilotining rahbarisiz va bilaman ko'pchilik sizga bu xususiy axborot agentligi qayerdan keldi, nima qilmoqchi, missiya nima, maqsad nima degan savollarga sizni ko'p tashlayapti. Bu borada so'ramayman, chunki axborot agentligi bu. Ya'ni axborot tarqatmoqchisiz va ishingizni endi mana faoliyatingizga qarab baholayveramiz, har bir chiqayotgan materialga qarab. Lekin bugungi O'zbekistonda mana shunday deylik, zamonaviy tashkilotni boshlash yangi ommaviy axborot vositasiga asos solish uchun qancha vaqt kerak, qancha mehnat qilish kerak? Qachon boshlandi bu tashabbus ustida mehnat?
Tashabbusi o'zi g'oya sifatida menimcha ko'p yillar ichida o'ylab chiqilgan. Lekin proyekt deb qaraydigan bo'lsa, loyiha sifatida qaraydigan bo'lsa, 3 oycha loyihasini ustida ishlashga to'g'ri keldi. Undan tashqari yana 3 oycha bu loyihani o'tkazilishi, qanaqa amalga oshiramiz, me'yoriga oxirgacha, maromiga yetkazgungacha yana harakatlar qildik. Undan tashqari yana 3 oy xabaringiz bor bunisidan beta versiyada testlar qilib, birinchi kadrovoy ishlar uzan olib bordi va shunaqa ish jarayon bo'ldi, 9 oycha ham bo'ladi.
Nom qayerdan keldi? Turon 24.
Endi mana kadrlarni tanlashdi, men teskari yo'nalish oldim. Ya'ni birinchi bo'lib management ustanovkasini boshladik. Biz oldin har bir yo'nalishi o'zini liderini qidirdik. O'sha paytlarda Xurshid Yo'ldoshov, Sardor Salim eng birinchi bizani nima desamki, xodimimiz bo'ladi. Birga o'shanda ko'p o'yladik, qanaqa bu ishni olib boramiz va ularga loyihani o'zini tushuntirganimda u payt nomi ustida o'ylaganimizda menimcha adashmasam Xurshid Toronni yozdilar. Ha, Xurshid Yo'ldoshov Toronni berdi. Qilib ko'ram, seychi dedilar. Va Sardor Salim ham shunga o'xshagan fikr berdilar. Kimsiz qarashni boshladi Toron. Toron bo'lsa 24 soat ishlaydigan shu bo'lib ketgan.
Va mintaqaviy agar yondashuvlarni
ular etishganligi geografik jihatini etishgandan keyin bu to'g'ri dedi. Chunki biz darrov ishni boshlashda ham proyektida ham bor edi shu narsa. Faqatgina O'zbekiston emas, O'zbekiston, o'zbekistonliklar, tashqarida yashaydigan hamma o'zbeklar, hamma diasporalar, ya'ni shunaqa ko'lam olmoqchimiz. Bu bo'lgandan keyin albatta O'rta Osiyo davlatlari kirishi boshlaydi, geografik kattalashyapti va va chegarasi umuman olganda Toronniki emas ko'p qolgandek bo'ldi, keligi Toron bo'ldi.
Va mana hozir Toshkentdagi qiziq bir gap, Turon 24 hammadan yaxshi-yaxshi iste'dodlarni o'g'irladi. Qanday kechdi bu jarayon? Qanday tanladingiz jurnalistlarni?
Nima desam, o'g'irlash kecha bormadi.
Ko'ndirdingiz kelishga.
Ko'ndirdik. Bu menimcha umuman olganda avtoritet qanaqangi to'shlangan narsa bo'lsa kerak. Biz hatto kadr agentliklari bilan ham ishlaganimiz yo'q. Biz ko'proq, men aytganimdek, boshida yo'nalishlarning liderlari tanlandi. Bu hammalik odamlar emas, tanilgan, o'ziga yarasha obro'si bor, mana shu sohani ko'pchilik bilib hurmat qilgan odamlar edi va ular o'zligiga hammalik komandaligini to'plashdi. Kelayotgan odamlar qatga kelayotganini, nima qilayotganini bilishardi. Shu albatta bu mehnat qancha haq to'lanishini o'rganib chiqdik, ko'rib chiqdik va biz bilardik qanaqa talablar ulay qo'yishni boshlaymiz, qanaqa ishlashdi kerak, shunga yarasha ularga haq to'lanishi va boshqa material texnik bazani moslashtirish uzani tushuntirib berdik.
Qanday talab qo'yasiz xodimlaringizga?
Talablar katta. Birinchisi, bu to'g'risida o'z aytib o'tishdi. Birinchisida xolis axborot berish. O'zligini har bitta fikrlashi bor, odam hammani dunyo qarashi bor, shu narsa, ya'ni hamma nimagadir ishonadi, nimagadir ishonmaydi, kimnidir yoqtiradi, kimnidir yoqtirmaydi. Bizda eng birinchisi axborotni sof, toza berishimiz kerak. O'quvchigacha shuni yetkazib berish uchun ulardan talab qiladigan eng birinchi narsa o'zi o'zingizni, ma'nilarni chiqarib tashlanglar. Axborot shunda berishingiz kerak. Bu birinchisi, ikkinchisi tezkorlik. Tezkorlik talab qilinadi. Uchinchisi endi har doim tayyor bo'lishingiz kerak. Bu narsa aytilgan, ya'ni hodisa qaysi payt 9 dan 6 gacha bo'lgan vaqtda bo'lib qolmaydi. U ish vaqtidan tashqari vaqtda ham bo'lib qolishi.
Jurnalist hech qachon 8 soat ishlamaydi.
Shunisi bor. Shunisi bo'yicha ular bilan gaplashildi. Ular meni qoniqtiradigan tomoni hatto hali ish jarayonini, asosiy ish jarayonimiz boshlangan vaqtida ham aksariyat xodimlarimiz shanbimi, oddiqmi, ishdan keyinmi, boshqami o'zligi chiqib, ya'ni buni o'zligi ham juda ham yaxshi tushunadigan odamlarni to'playdi. Bu bizning katta yutug'imiz.
Endi mana bilaman, bu agentlikning o'sha kuni ochilish marosimida qatnashganimda xodimlar orasidagi gap shu ediki, biz marani uzoq tashlayapmiz, ya'ni uzoq qolyapmiz. Biz faqatgina O'zbekistonni yoritadigan axborot agentligi bo'lmaymiz, mintaqaviy, xalqaro axborot yig'ishni yo'lga qo'yamiz deyishapti. Bu juda ham katta maqsad, ochig'ini aytish kerak, O'zbekistonda asoslangan agentlik uchun.
Balkim. Lekin bu tipda xususiyati bor. Endi auditoriyani qiziqishlaridan kelib chiqamiz. O'zbekistondagi auditoriyaga chetdagi axborot qiziq. Ya'ni biz uni qoniqtirishimiz uchun biz uni olishga majburmiz, boshqa iloji yo'q. Shuncha mo'ljallashimiz kerak.
Ya'ni tashqi dunyodan axborot olib kirish imkoni.
Tashqida unisi ham bor. Lekin o'zbeklarning migratsiyasini esdan chiqazmaymiz. Hozir juda ham ko'p o'zbek oilalar tashqarida yashaydigan, juda ham ko'p bo'linishgan. Ular bir-biri to'g'risida nima bo'layotgani bo'yicha qiziqishadi. Bu davlatlar, endi hamma biladi buni, Rossiya, Xitoy, Koreya, Amerika, bu davlatlarda o'zbeklar bilan bo'layotgan hodisalarni biz yoritishimiz kerak. Chunki bu bizda yashayotgan o'zbeklar uchun qiziq va biz O'zbekistonga qiziqish bilan qarayotgan, u yerda yashaydigan o'zbeklar uchun qiziq. Va bu narsani bizdan boshqa hech kim yoritib bermaydi. AQSh o'zini ommaviy vositalari ularga boshqa narsalarni yoritishadi. Ya'ni Amerika aholisiga qaragan, ular o'zbeklarning diasporasiga alohida e'tibor qaratib o'tirishmaydi. Biz shu axborotni yetkazmoqchimiz. То есть bizani auditoriya qiziq bo'lgan narsani. Shuning uchun ko'lami keng olishdi.
Tabiiyki, hamkorlar kerak.
Hamkorlar biz hozir ham izlayapmiz. Ba'zi birlari bilan endi o'zi rejalashtirilganlari ham bor, ko'payib ham borsa kerak. Albatta, hamkorliksiz hozir bo'lmaydi bu narsa.
Rahmat. Hozir endi Turon 24 ni aylanib jurnalistlar bilan ish paytida ozgina gaplashishga harakat qilamiz. Va Nargiza o'zbek tilini juda ham yaxshi gapirar ekansiz.
Juda ham harakat qildim. Rahmat o'zbek tilida o'z umuman intervyu qilganingiz uchun. Biz til borasida bu yerda ko'p gaplashamiz. Jamshidga yozib bilan Sardor aka bo'yicha ham O'zbekistonda shu o'zbek tili madaniyat uchungina faqat bo'lib qolgandek.
O'zi mana O'zbekistonda ona tilida umum markaziy Osiyoda ona tilida sifatli ma'lumot beradigan axborot vositalari juda ham kerak edi va mana chet eldan turib o'zbek tilida axborot beradigan jurnalist sifatida men uchun bu progress to'g'risi. Chunki bu kerak juda ham va o'zbek tilini deylik o'sha biznes tiliga aylantiradigan, asosiy aloqa vositasiga aylantiradigan ham axborot vositalarining o'zi. To'rt bosh muharrir o'rinbosari bilan o'tiribman. Hozir ishdan to'xtatdik Dilshod Sayjonovni. Ko'p hollarda yaxshi materiallar chiqmayotganida bosh muharrirlarni ayblashadi. Ochig'i va bu bosh muharrirlarga hali ham o'sha bir byurokratik nuqtai nazar bilan qarashadi. Ya'ni muharrirlar aslida deylik o'sha jurnalistik sifat yoki jurnalistik bir ijodni baholaydigan emas, aynan o'sha bir eski zamonga xos yondashuvga ega nima elakdan o'tish kerak yoki o'tmasligi kerak, nima ertaga boshimizga balo keltirishi mumkin, nima keltirmasligi mumkin, shuni belgilaydigan odamlardek bir norasmiy senzorlardek qarashadi bosh muharrirlarga. Ko'plab O'zbekistondagi axborot vositalarida, nafaqat davlat axborot vositalarida, balki o'zini mustaqil deb biladigan vositalarida ham. Shu bois, masalan, meni juda ham qiziqtiradi yangi axborot agentligida bosh muharrirning roli qanday belgilangan.
Demak, siz gapirayotgan o'sha klishe deylik, shunaqa qarab kelingan. Но hozir e'tibor beryapsiz, rahbarimiz, davlat rahbarini o'zi trend berdi. Har xil mavzularni ko'tarish, konstruktiv kritika, endi kritika qilganga yarasha taklif ham berish kerak har doim. O'sha uchun bizlarda bu bizning ijroda unaqa уже deyarli senzuraga o'rin qolmagan absolyutna. Boshqa muharrirlar ham, boshqa organlarni muharrirlari ham, ommaviy axborot vositalari vakillari, ular ham shunga, shu trendga rioya qilish kerak. Bizlarda ish jarayonida albatta material chiqish chiqmasa, haligi aytganimdek, bu kriteriy uni sifati, chunki ommaviy axborot vositalari soni ko'p. Davlat ommaviy axborot vositalari xususiylar, ular ham yaxshi ishlayapti. Biz bularni safiga endi qo'shildik. O'shanga bu ish jarayonida o'zimizni o'rnimizni topib olishimiz uchun va ichki va tashqi auditoriyaga qiziq xabar berishimiz uchun biz aynan jamiyat uchun aktual bo'lgan masalani ko'tarib chiqishimiz kerak bo'lib va o'sha axborotni boyitib, balki traditsionalniy ruhda yozmasdan va qandaydir yangilik bilan kerak bo'lgan joylarni konkretlashtirib va nimadir, agarda davlat organiga, biron bir mas'ul davlat organiga buni qiziq deb hisoblasak, balki o'zimizni yoki xalq orasida yurgan ayrim takliflarni yig'ib o'sha mahsulotga, materialga joylab berishga harakat qilamiz. Chunki aminmanki, davlat organlari ham bizni o'qiyapti va ularga ayrim qilingan mashhur takliflar, xalq orasidan chiqqan takliflar, o'zimizni tahlilchilardan chiqqan takliflar qiziq bo'ladi. O'shanga unaqa eski nazar bilan, что redaksiya bu birinchi navbatda senzura degan qarash hozir уже asosi yo'q. Turon Yurmatovda aniq asosi yo'q.
Ya'ni jurnalistlaringiz o'sha jurnalistik tamoyillardan kelib chiqqan holda ishlashaveradi.
Shunaqa.
Endi mana hozir endi ish boshladingiz, undan oldin 3 oy bilaman qattiq mehnat qilgansiz, bu yerda ishlaydiganlar tayyorgarlik ko'rdingiz, puxta ancha va ko'plab odamlardan mana hozir Toshkentda eshityapmiz, Turon o'ziga O'zbekistondagi eng o'tkir jurnalistlarning anchasini yig'ib oldi, boshqa tashkilotlardan ham kerak bo'lsa o'g'irladi degan gaplarda. Endi bu yangicha bir raqobat, yangi bozor, yangicha bir muhit. Lekin tashqi dunyo ham qiziqish bilan qarayapti. Chunki yangi axborot vositasi paydo bo'ldi. Xususiy axborot agentligi paydo bo'ldi. Shu paytgacha O'zbekiston Milliy axborot agentligi bo'lgan asosiy. Va mana endi yangisi paydo bo'ldi va qiziqish katta. Tashqi dunyodagi, deylik, axborot vositalari bilan gaplashganingizda, masalan, Ozodlik bilan kecha efirga chiqqanida siz qiziq bir gapni aytibsiz. Ya'ni biz nafaqat jamoatchilik bilan, balki o'sha muxolif fikrdagilar bilan ham gaplashishga tayyormiz deb. Kimni nazarda tutdingiz aynan?
Aynan biron bir persona nazarda tutilmagan. Endi bilamanki, endi utechka mozgov degan faktor bor. yaxshigina bu bizning davlatga ham ta'sir qilgan. Balki kimdir o'zini qarashi tufayli ketib qolgandir. Ну, agarda tashqarida yurgan odamlarda davlatimizga foyda beradigan ideyalar, o'sha qarashlar, konstruktiv pozitsiya, takliflar bo'lsa, uni albatta eshitishga tayyormiz. Lekin biz umuman qarab turamizda, u yoqda yozilayotgan, xuddi shu ozodlikni ham o'rganib turamiz kontentini, boshqa shunaqa ну, так называемые deyiladi, вот muxolifat saytlari. Ko'proq ular emotsional tarzda yozadi. Va u emotsionalligi ochig'i ahmoqlik darajasida. Ya'ni u nima, hozir o'zimizni televideniya bor muammolarimizni ko'tarib hal qilishga harakat qilyapti, masalan. Hatto milliy televiziya kompaniya kanallarida shu narsa kuzatiladi. O'zimiz saytlar ham buni ko'taryapti. Biz ham ko'taryapmiz. Tashqarida agarda shu o'sha yozilayotgan maqolada, hattoki даже ozodlik maqolasida biron bir konstruktiv fikr bo'lsa, ya'ni ular ham bitta nima deydi, masalani o'rganib, olib chiqib, mana kimdir huquq poymol bo'lgan bo'lsa, uni ko'tarib biron bir davlat organining e'tiborini qaratmoqchi bo'lsa, u bizaga qiziq. Uni biz ham atroflicha o'rganamiz, o'zimizni pozitsiyamizni ham bildirishga harakat qilamiz. Но asosan yana aytganimdek, ko'p materiallar ko'proq emotsional pafos tarzida ba'zan yozilib qoladi. Bular bir ko'rib chiqishga bir arzimaydi ham. O'sha uchun biron bir hech bir bu yerda person nazar tutilmagan. Chunki chiqib ketganlar ichida haqiqatan ham nima, ya o'z bilim, nima, chuqur bilimli insonlar bor bo'lgan, mutaxassislar bo'lgan bo'lishi mumkin. Но turli xil sabablar bo'yicha chiqib ketgan. Balki o'sha tashqi migratsiya masalasida chiqib ketgandir, ish qidirib boshqa. Mana shunaqa yurgan nima pozitiv fikrlaydigan vatandoshlar ham ancha-muncha. Hatto rahbarimiz ham Amerikaga borganda ular bir qismi bilan uchrashgan. Va qaytib kelishga taklif qilgan.
Vatandoshlar bilan.
Agarda o'shanaqa insonlardan yana bir konstruktiv fikrlar chiqsa, albatta Turon 24 o'zini plashatka berishga tayyor.
Endi konstruktiv fikrlar deganingizda qilsa bo'ladigan takliflar yoki amalga oshirsa bo'ladigan tashabbuslar yoki bugungi O'zbekistondagi o'sha vaziyatdan, sharoitdan kelib chiqqan holda.
Mana masalan, deylik bir muammo bor-da, turizm sohasi bilan investitsion sohada muammo bor. Bitta resurs yozyapti, masalan, hamma narsa yomon, uni bunaqa o'zgartirish kerak, to'y только эмоции. Bitta, допустим, блогермы или biron bir chet elda yurgan fuqaro yozyapti. Masalan, Amerikani tajribasi bo'yicha yoki Yevrosoyuz tajribasi bo'yicha unaqa-bunaqa qilingan. То есть bu muammolar, masalan, shu tarzda 1, 2, 3, 4 deb sanab o'tib, taklif beradi. Endi bu taklifini blogi bilan cheklanib qolishi mumkin. Uni kimdir o'qiydimi, o'qimaydimi, именно mas'ul bo'lgan organlar o'qiydimi, o'qimaydimi, bu muammo. Agarda bizaga o'xshagan ommaviy axborot vositalari o'sha insonlarni fikrlarini o'rganib, ular bilan bir maslahat qilib, aynan qaysi o'pitda qaysi qismini taklif qilardingiz degan ma'noda bir kontakt o'rnatib, o'sha axborotni olib chiqa olsa, bu ko'proq bizani davlat idoralarimizga ham, umuman jamiyatimizga ham foydali bir ideya bo'lishi mumkin.
Qiziq bir gapni aytdingiz, mana o'sha emotsiyaga beriladi deb biz ham uzatamiz. Masalan, men ham tashqaridan turib o'zbek tilida axborot beradigan jurnalist sifatida shu narsa bilan har kuni yuzlashaman. Ya'ni O'zbekistondagi vaziyatga baho berganda yo oq yo qora rangga bo'yaladi hamma narsa. O'rtadagi kul rangi e'tibor uncha katta emas va ziyolilar orasida ayniqsa o'ziga xos bir o'jarlik bor. Ya'ni biz allaqachon hamma narsani bilamiz. Allaqachon o'z xulosamizni qilib bo'lganmiz va xuddi ularga ortiqcha yangi bilim kerak emasdek, yangi ma'lumotga talab yo'qdek. Ya'ni hamma endi bu umuman olganda dunyodagi o'sha global fenomen desak ham bo'ladi. Hammaga o'z fikrini tasdiqlovchi, o'z qarashlarini asoslab beruvchi informatsiya kerak. Shundaygina sizga yoqadi bu informatsiya. Ya'ni faktlar tanlanyapti hozir.
Shunaqa.
Bu mana O'zbekistonda ham sezilyapti. Biz O'zbekiston informatsion jihatdan qanchalik orqada deb o'ylashimizdan qat'iy nazar, O'zbekistonda ham mana shu global muammoga guvohmiz. Bu mana sizga o'xshagan yangi axborot vositalari, jurnalistlar oldiga juda katta bir vazifalarni qo'yadi. Sezasizmi shuni?
Da, bu vazifani albatta sezyapmiz. masalan, hozir даже auditoriya o'zi talabchan bo'lib qo'ygandi. Chunki birinchi navbatda agarda oldi qochdi gaplar yozilsa, masalanda umuman jamiyat muammolari atrofida yurgan gaplar bo'lsa, yoki konkret bir masalaga qaratilmagan gaplar bo'lsa, bu resurs qiziqishi yo'qotadi avtomat tarzda. O'shanga birinchi navbatda mana murojaatlar bo'lishi mumkin xalq o'zidan. Yoki jurnalistlarimiz o'zlaridan talab qilyapmiz, o'rganinglar, davlat idoralariga boringlar, ular bilan gaplashinglar, jamiyat fikrini o'rganinglar. Mana shunaqa muhim masalani olib chiqinglar i shu masalani hal qilish yo'llarini ham qidirib, o'rganib, xorijiy tajriba bo'lishi mumkin. Balki boshqa bir regionni tajribasi bo'lishi mumkin. O'shani jamlagan holda berish kerak.
Endi uzoq vaqt mobaynida biz o'ylar edikki, masalan, Amerika ovozi jurnalisti sifatida yoki deylik BBC Ozodlik boshqa tashqaridagi boshqa xorijiy manbalar sifatida O'zbekiston xalqining qo'yniga puchyong'oq to'ldirishadi va unga faqatgina yaxshi xabarlar beriladi va auditoriya aynan o'zini xursand qiladigan yangiliklarni eshitishga o'rgangan, quloqqa yoqadigan, ko'zga yoqadigan ma'lumotlar bersangizgina bu auditoriya xursand bo'ladi deb o'ylar edik. Lekin o'tgan 2 yil mobaynida bildikki, auditoriyaga hozir zaykangizdek sifatli ma'lumot kerak ekan. Ya'ni o'zbek xalqi ham sifatli ma'lumot nima ekanini bilar ekan, tushunar ekan, muhokama qilar ekan. To'g'rimi?
Shunaqa.
Bu shunday bir xulosaga qo'shilasizmi?
Endi shu xulosaga qo'shilishdan oldin bitta narsani ta'kidlash kerak. Aynan axborotdagi axborot berishda yangi trendni birinchi navbatda prezident belgilab berdi. Chunki именно uni gaplaridan kelib chiqib axborot makonida o'zgarishlar boshladi. То есть u trendni belgilab berdi rahbar. O'shandan keyin hamma nima dedi? Tushundiki, shu nima xalq uchun qiziq bo'lgan, aynan virtual priyomni qabulxonalar ishlashi mana xalqni millionlab murojaatlar berilishi prezident nomiga avtomat tarzda barcha ommaviy axborot vositalariga shuni ko'rsatdiki, ya'ni muammo ko'p, bular chetda qolib ketgan ozgina, o'shanga ular hammasi shu trendni ortidan yurishni boshladi va natijada ommaviy vositalarni kontentida keskin o'zgarish ro'y berdi. O'shani endi bizda ham shu yo'nalish, hozir shu trend ichida ketyapmiz. O'shanga hozir masalani nimaiki muammo bo'lmasin, nima jamiyatda aktual muammo bo'lmasin, o'shani birinchi navbatda olib chiqib, aynan bir qanaqadir masalani hal qilish yo'llarini ko'rsatib berish kerak.
Suhbatdoshimiz Dilshod Saidjonov, Turon24 axborot agentligi bosh muharrir o'rinbosari, muvaffaqiyat, sabr, toqat tilaymiz, kuch tilaymiz, g'ayrat tilaymiz.
Rossiya Federatsiyasining Moskva shahri VDNH metrosida joylashgan markaziy pavilyonning 69-bo'limida 2018-yilgi Moda Rossiya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Moda Rossiya loyihasining asosiy maqsadi Rossiya modasi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, shuningdek, Rossiya bozorida faoliyat yuritadigan xorijiy kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishdir. Ko'rgazmada Rossiya moda olamida katta mashhurlikka erishgan Vyacheslav Zaytsev, Irina Krutikova, Irina Ashkenadze, Aleksandr Kruglik kabi shaxslar hay'at a'zolari bo'lishdi. Mazkur ko'rgazmada Rossiyaning uzoq hududlari, Tambov, Ural, Rostov kabi shaharlardan ishtirokchilar kelib qatnashdi. Ko'rgazma faqat Rossiya Federatsiyasi ishtirokchilari bilan cheklanib qolmadi. U yerda mustaqil davlatlar hamdo'stligidan ham vakillar kelib ishtirok etishdi. O'zbekistondan dizayner, aktrisa va boshlovchi Shahzoda Muhammedova o'zining Shahzoda Butik Atelier brendini taqdim etdi. Roslepgrom aksiyadorlik jamiyati hamda RNP ko'rgazma yarmarkasi 51-chi Federal Tekstil yarmarkasi doirasida bo'lib o'tayotgan 12-chi Rossiya modasi tanloviga tashrif buyurgan mehmonlarimizga xush kelibsiz deb qoladi. Moda Rossiya ko'rgazma doirasida bo'lib o'tgan jahon yarmarkasida O'zbekistonning bir guruh tekstil kompaniyalari ham o'z mahsulotlarini taqdim etdi. Prete-parte ayollar liboslari yo'nalishi bo'yicha umumiy hisobda tanlovda 6 ta ishtirokchi qatnashdi. Aynan shu yo'nalishda Shahzoda Muhammedova doppi deb nomlangan kolleksiyasini taqdim etdi. Shahzoda taqdim etgan kolleksiyasida doppi bosh kiyimiga va doppi naqshlariga katta urg'u berilgan, hamda faqatgina oq va qora ranglardan foydalanilgan. Ko'pchilikni esa paranjichidagi zamonaviy libos o'ziga jalb qildi. Libosda milliylik va zamonaviylik uyg'unligi ifoda etilgan. Ba'zi liboslarda esa noan'anaviy yondashuv ko'rinib turibdi. Ko'rgazma so'ngida o'zbekistonlik ishtirokchi g'olib deb topildi va Bulavka haykalchasini qo'lga kiritdi. Moda Rossiya mukofoti Rossiya moda industriyasi sohasidagi eng yirik xalqaro va eng yuqori mukofot hisoblanadi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ko'rgazmaga Moskva shahrida istiqomat qiluvchi juda ham ko'p o'zbek migrantlari tashrif buyurishdi.
Nima deb o'ylaysiz, jurilarimiz tomonidan qo'yilgan ballar haqqoniy bo'ldimi yoki yo'q?
Albatta, jurilar tomonidan qo'yilgan ballar haqqoniy bo'ldi. Bu nafaqat ballar bo'ldi, balki mana shu juri a'zolari ham mana oldimizga kelib, hattoki ko'rsatib berishmoqdaki, mana shu to'pini o'zbek xalqimiz simvoli, demak, o'zbek xalqimiz g'urur ekanligini bilardik. Lekin aynan mana shu ikki xil rangdan va oq va qora ikki xil rangdan mana shunchalik kolleksiya qilish mumkin, shunchalik zamonaviy qilib ko'rsatib berish mumkin ekan deb albatta haqqoniy baholar bo'ldi.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana hozir Moskva shahrida bo'lib o'tgan Moda Rossiya festivalida qatnashganimdan juda ham xursandman. Bu yil men birinchi marta qatnashim emas, ikkinchi marta kelishim. Avvalgi yil men diplom bilan Vyacheslav Zaytsev tomonidan magistr nomli kitob sohibasi bo'lgan edim. Bu yil mana shu oltin statuetkani taqdim etishdi. Men bundan juda xursandman. Albatta, kelgusi yilda ham qatnashaman degan umiddaman va o'zbek yurtdoshlarimiz kelib, butun shu har xil davlatlardan kelib meni qo'llab-quvvatlashganidan juda ham xursand bo'ldim. Rahmat.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.